Zaburi ya karindwi. Shigayoni ya Dawidi yaririmbiye Uwiteka ku bw'amagambo ya Kushi wo mu muryango wa Benyamini. Uwiteka Mana yanjye, ni wowe mpungiraho ntabara, nkiza abangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari ntawuntabara. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga mpoye ubusa, umwanzi agenze umutima wanjye awugereho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Uwiteka, hagurukana umujinya wawe, wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubire hejuru yaryo. Uwiteka aracira amahanga urubanza. Uwiteka, uncire urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi, kuko Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana ikiza abafite imitima itunganye. Imana ni umucamanza utabera, n'Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije. Kandi mwiteguriye ibyica, imyambi yayo ikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro, inda yasamye nigomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya acukura burebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye niwe rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose.